Radio Sicily. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген майның 17-се, җомга көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда авыл хуҗалыгында зур уңышларга ирешкән Ижауда яшәүче татар профессор Илдус Фатихов татар галимнәрен берләштерергә хыяллана. Башкортстанның социаль-сәяси һәм хукукый тикшеренүләр институты мөдире Рим Вәлиәхмәтов азатлыкка, балаларга лаеклы тәрбия бирү өчен без көнбатыш идеологиясе йогынтысыннан читләшергә тиеш диде. Уфада бәхетле гаилә һәм балачакка багышланган социаль жиын узды. Бұлар барысы да азатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Ничек бар, шулай.
Бүгін Татарстан президенті Рөстәм Миңнеханов Русия Дәүләт Думасы депутатлары һәм Федерация Шурасының Татарстан вәкилләре белән чырашты. Президент депутатларны Татарстан мәнфәгатьләрен күбрәк кайгыртырга чакырды. Сезнең статусыгыз югары һәм мин сезнең мөмкинлекләрегезне активрак файдаланырга кирәк дип саныйм, диде ул. Татарстанда җыелган барлык салымнарның 72% Мәскәүгә китеп бара, республикага бары 28% гына кире кайта. Бу турыда Русия Думасы депутаты КВ Агро ширкәте оештыручы Айрат Хайруллин бүген «Бизнес онлайн» газетында чыккан язмасында белдерә. Айрат Хайруллин бигрәк тә республиканың үзендә күп кенә хәл ителмәгән инфраструктура проблемнарын, шул исәптән юллар, торак, коммуналь хуҗалык хезмәтләре, кешеләрнең тормыш дәрәҗәсе Мәскәүдәге белән чагыштырмаслык начар булып калганда, җыелган акчаны Мәскәүгә җибәреп бару гаделсезлек дигән фикердә. Казанның Салмышы бистәсендә күптән түгел тезелгән аз катлы йортта яшәүчеләр бүген Татарстан хөкүмәте каршына пикетка чыкты. Хакимият канунсыз төзелү сәбәпле әлеге йортны 20 майда сүтәргә җыена. Анда яшәүчеләр бу фатирларны алуга бөтен акчаларын кертүләрен һәм хәзер тораксыз калуларын әйтә. Алар үзләрен хөкүмәт һәм шәхси эшмәкәрләрнең корбаннары дип саный. Тумышы белән Татарстанның Яшерүзән шәһәреннән булган Русия исеменнән чыгыш ясаучы Дина Гарипова Евровидение 2013 бәйгесенең финалында 10-нчы булып чыгыш ясаячак. Артистларның чыгыш ясау тәртибе бүген бәйгенең 2-нче ярым финалы тәмамланганнан соң билгеләнде. Финал 19 майга каршы төндә Швециянең Мальмо шәһәрендә Мальмо Арена комплексында узачак. Финалда 26 җырчы катнашачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы. Бу атнада Казанда Татарстан Фәннәр академиясенең гомумҗ җыелышы үтте. Академиягә яңа әгъзалар сайланды. Киләсе елдан академик булырга теләүчеләр өчен тагын да кырысрак шартлар кертелә. Татарстан Фәннәр академиясе вице-президенты Җәүдәт Сөләйманов инглиз теленә өстәп, татар телен белү таләбенә куярга тәкъдим итте. Татар галимнәренең берләшү планнары инде күптән әйтелеп килә. Удмуртия вузларында укытучы педагоглар саны күп, кандидат доктор дәрәҗәсенә ия булучылар саны да байтак. Алар һәрберсе үз тармагында студентлар белән эшли, эзләнү тикшеренү эшләрен алып бара. Аларны берләштерү нияте Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең февраль аенда булып узган пленумында күтәрелде. Татар галимнәрен берләштерү турында милләттәшебез Ижау авыл хуҗалыгы академиясеннән авыл хуҗалыгы тармагында зур уңышлар ирешкән профессор, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы Илдус Фатихов инде күптән уйланып йөри икән. Аның белән Хәмидә Гайфуллин очрашып сөйләште.
Безнең проблема бар. Һәрбер милләт Россиядә, чтобы теле югалмасын, безнең милләт кешеләр битмәсен. Ну, ничек дисемләр, шул вакыт утлар кимеп бара. Безнең милләт проблемасы аны күп вакытта ничек аны реша итәләр. Ачалар мәктәп, балалар бакчасы, анда артистлар милләр, и шуның белән без туктыйбыз. Безнең ситуация, менә шул Кубашова, Алсунова алыйк. Менә ул бетергән гимназия татарча. Бездә бетерде академия. Хәзер ул аспирантурада укый. Безнең милләт эшендә национальный вопроста булырга тиеш ул балалар бакчасынан алып, безнең кайберсесе аның буларга тиеш белгән фән кешесе. Ә без кашан китебез только балалар бакчасында, мәктәптә үз тел белән укысак, ул кеше бит алга менә алмый. Ул әйбәт, ул кеше белергә тиеш урыс телендә, англис телендә и татарча да әйбәт сөйләшергә. Алар арасында ярый мин риза 100 кешедән 1 миннән кешедән шарга тиеш фән кешесе. Менә шул вакытта безнең милләт көчлерәк була. А если без аларны әзерлибез только үз тел белән мәктәпне бетереп, алар бит средний специалист, орта нидәшләргә. Да, алар әйбәт булыр механизатор, әйбәт слесар, рабочий, токарьлы безгә кирәк бит. Алардан чыгып укытучылар чыксыннар, алардан чыктылар фән кешеләре. Мин шуның белән, аны ничек дим, менә безнең Россиянең нәсле кешелеге бездә күп милләт кеше. Бер генә милләт түгел, урыслар гына түгел. Да, беренче урында урыслар булырга тиеш. Урыс милләте, бүтән милләтләр турында булырга тиеш. Мин шуны гына әйтеп китим. Безнең быел 20 ел тула аспирантура подготовка ябыштык 93 елына. 25 ел безнең институтта аспирантура булмаган. 20 елга итог подбивает кеш, безнең 5 чыкты доктор наук, профессор, кемнең күбрәк аспирантлар әзерләгән, кандидат наук. Аның өчесе удмурт булып чыкты. Берсе осетин, и берсе татар.
Берсе сез инде.
Да, менә тере ничек. Без монда аспирантура ачык, без нинди эшләдек. Монда удмуртлар, алар монда кандидат наук булар. Авылдан килгән, минем шикелле. Монда безнең и татар балалары, монда бүтән милләтләр, алдан бара торган көчле фән мәктәпләре, докторлар наук, алар менә алчысы да удмурт булып чыкты. Менә шул аспирантурада ачып, анда укытып, аны без жой бирдек. Үш удмурт, доктор, ну, профессор, алар шундый кишлер менен фен мектебе аларын.
Карагыз эле, айтасыз бит инде менен сиз аспирантларды әзерлейсиз. Татар балалары арасында аспирантурага кирип, аны тәмамлаучылар көпме?
Аны бар, бездә кишлер, минем кафедрада килгән Татарстанда берсе Гөржиядән, берсе бетергән Елабугада пет институт, Салим Чолпан Марсовна бездә бетерде инде. Алар Татарстаннан килгән, алар монда бездә аспирантура узып, кафедрада эшлиләр. Ну, бу көндә алар бала табып утралар балалары белә. Ә менә хәзер Ижаудан укый, Кубаш алсу миндә генә. Безнең академияда бар и татар милләттәге аспирантурада эшләүчеләр. Без аларга да бирдек җай, менә монда укып чыгарга и буларга инде кандидат, фән кандидаты.
Сезнең карашка бу татар балаларын дөрестән дә менә шулай итеп фәнгә тарту өчен менә нәрсә кирәк? Алар белән мәктәптә шөгыльләнергәме? Әллә инде алар институтка укырга кергәч, аларны ничек тер фәнгә тартыргамы?
Төрле институтларда, академияда, медицина академиясендә шулай авыл хуҗалыгы академиясында, университетта, механика институтында, техника университетында шулай ук безнең милләттәшләре бер эшли һәм фән белән кызыксынучылар бар. Бәлки менә һәр бер югары уку йортында бер милләттәшебезне билгеләп, аларны барылап, бер җыен үткәрергә кирәктер. Менә сез ул турыда уйлаганыгыз юкмы?
Мин аны уйлыйм, безнең бит бар. Татарстанда карасак, алар бит җыялар безнең милләтләрнең бөтен дөньядан кем менә фәмле эшләнә гомер буе бик булган безнең академия безнең милләт. И әйтергә кирәк, ул фән бит аның милләт национальности юк. Ә кем фәмле эшли, ул милли национальность. Ул татармы, удмуртмы, кемме? Мин аны күптән инде уйлап йөрим. Без бит милләтле ничек нитәбез? Менә балалар бакчасы, дөрес. Анда булырга тиеш ана теле. Мәктәптә булырга тиеш ана теле. Мәчетләр салалар. Ә бүтән якка безнең бит культурны национальный центрларга эшләми. Күбесе алар безнең белән, безнең дә гаепле бардыр инде. Без аларга бармыйбыз. И алар да бүгенләр. Ә бүген 21-нче гасыр, без әйтәбез, фән. Ул булмаса ничек аларны тормышлап бара? Безнең авыл хуҗалык академиядә без бит прикладной наука дибез. Ул менә бүген көнне, бүген нәрсә кирәк производство, без аны җавап бирергә тиеш, без аны парага тиеш. Аллаһ, ул булмаса, анда алда тормыш туры ул. Мин гел уйлап йөрим, шул система кертергә. Балалар бакчасыннан башлап, мәктәптә, шуннан без укытканда бик булган балаларны татармы, удмуртмы булсын, аларны алып барырга, алардан шигырат тиеш инде фән кешеләре. Минемчә, безнең культурный автономный центрлар алары күбесе ул якта эшләми. Менә мин удмуртлар белән сөйләшеп караган бар. Бу вакытта безнең проблема. Әйтим, дөресен һәр бер вакытта безнең исле тарихны алсак, Россияның безнең бит кешеләрне кем власта, беренче кешеләр алар бу вакытта яратып бетермей. Поскольку без бу вакытта әйтәбез, ничек бар ул, ничек булып чыга, күп вакытта бит без аларны мактап йөри алмыйбыз. Бу вакытта без әйтәбез, что бүген дөрес эшләнми. Шул культурный автономный центрларда алар минемчә безнең бит киңәш итәргә тиеш. Безнең бәхәлим кешеләр бар, алар ничек уйлыйлар? Алар ничек бу проблеманы шешергә. Дөресен әйтәм, бездә дөрес әйтмәскә. Ансы да бар. Монда бит алим кешеләр алар. Алим кеше. Ол хуҗалыгы академиясендә бар безнең татарлар. Безнең күрше техника университетында бар. Безнең Удмурт университетында бар. Мед академиядә бар татарлар. Шуңа кемедем менә бергә җыелып, аны безнең бүгенге көннәрдә нинди проблемалар бар. Ничек аларны шешергә? Ул булсын, алим кеше татар булып калсын. Әйбәт татарча сөйләшеп безнең Казанда булган вакытта бар бит Мәскәүдә академик Нигматуллин. Менә миңа гел кызыгым. Ул әйбәт сөйли татарча, урысча, англисча. Мин күп бүтән милләт галим кешеләргә әйтәм, менә күрәсең бит. Ул татар янында татарча әйбәт сөйли. Урыслар янында менә урысча сөйли. Ә читтәге чыкса, ул англисча әйбәтләп сөйли. Менә без шундый якка аны балаларны әйтергә мин аларга студентларга беренче курста килгәч әйтәм, менә сездән дә Нобелевский лауреатты булып чыгарга тиеш. Сез шундый куярга тиеш. Калдагы көнгә. Үрнәк бүген без Удмуртия республикасында эшлибез. Без күп нәрсә эшләдек. Бүген безнең башка кайбер ниләр эшләнмичә калыр иде. Фен ягына. Бу көндә минем 25 аспирант әзерләнгән уже кандидат наук булган. Аны бит ярты удмурт, һәр бер удмуртка, аны ул тавышлана башлагач, безне кайда да кысалар, безгә жол бирмиләр. Мин аңа әйтәм, күзенә карап, туп-туры. Менә мин удмуртия туманым, мин татар, ә мин бит шуны хәтле эшләдем. Ә син нәрсә эшләдең? Бүген менә монда бу эштә мин проректор уже 14-нче ел. Аны бит көн саен эшләргә кирәк. Шулай итеп, син татар, бишмисен, син күбрәк эшләргә тиеш. Урысларга караганда, удмуртларга караганда, алар әйтмәсеннәр.
Безнең бу инде нәселдән нәселгә күчеп килә торган татарның эшне яратуы һәм үзенә тапшырылган эшне җиренә җиткереп башкаруы.
Ансы дөрес, мин әйтәм, удмуртлар безгә күше бирешми. Минем якын дуслар, минем фән мәктәбенә алар бит удмуртлар менә ярты булган. Ялар белән мин эшлим, ялар белән эшләргә була. Әйтеп булмый, безнең менә федеральный укыткач академияда университетта бөтен милләт, бөтен балалар әйбәт. Алла Тәгалә аларны бу дөньяга җибәргән. Алар бөтенесе дә әйбәт. Динне дә әйтәм, мин кем керсә, бөтен мировой дин алар бөтенесе дә әйбәт. Хоть христиан, хоть мусульман, еврейләрнеке, хоть буддист, алар бөтенесе дә әйбәт. Күп вакытта куялага әйбәткә, Россия менә татармын да, син тырышасыңнан күбрәк аспирантураларга алага татарларны. Безнең преподаватель мин укытканы уже пенсияда сорап куйды. И как раз минем аспирантка керә. Хошнянская Анна Олеговна. Мен әйтәм, Аня, син нинди милләт? Икенче ел где-то укый. Мин дә полячка. Мен әйтәм, мин даже уйламадым. Мин ничек аны баладан сорарга тиеш? Син нинди милләт? Аның сәләте бар. Ул тел укырга, мин федеральный нидә укыгач, мин аны тиеш, мин аны укытырга тырыша, булдыра. Бүгенге көндә Россиядә төрле милләт булып ул. Без шумле кешеле төрле милләт буларга тиеш. И шул вакыт, и безнең фән эшендә дә төрле милләт кешеләр булса, без тагын да алга барабыз, алга китәбез.
Бу сүзләрегездән миндә шундый сорау да туды. Димәк, тәгәрмәчкә таяк тыгучылар бар.
Тормышта бер вакытта яйлы гына булмый. Шәһрезада ни бар ишәлә? Чили. Мин сезгә узак сөйләргә мөмкин. Менә ничек авыр булды. Безнең ана теле урыс булмагач, беренче безгә өйрәнергә кирәк урысча сөйләшергә. Сөйләшергә кирәк, урысларга бирешмичә. Андара безгә өйрәнергә кирәк урысча язарга. И бүген, мин әйтәм, минем 25 аспирант, мин күп вакытны аларны тикшерергә кирәк язганнарын. Әйтим, менә шунсы үкенечле. Аларның бер тел белән урысча язалар, күп аталары. Мин яптырмый әйтәм, ничек сез яза алмыйсыз? Менә мин бит беренче класска барганда, мин бер сүз дә белмәдем урысча. Мин урыс мәктәбендә укыдым, Киров өлкәсендә. Шулай ук удмуртлар авылдан килгән. Аларга сөйләшергә өйрәнергә кирәк. Аларга язарга өйрәнергә кирәк. Язып чыгарга кирәк. Үзенең эшләрен бездә бар. Менә мин уйлыйм, авыл, может быть, характер кешеләнгәндер. Шуның белән өйрәнгәнсен, нинди проблемалар булаш, аларны шешергә кирәк.
Үҗәтлек, тырышлык.
Да, 9-10 класска без Удмуртияга барып укыдык, координатор атарганы. Җыяу йөреп, ул вакытта луноход йөридер, менә безнең айдан. Ә без җыяуганда җыл юк иде. Шаңгы белән кычкырып бу вакытта барадырган ихны белән барадырган әбит. Андары мәктәпне бетергәч, безнең бит поколение шулай, син армия барып кайт. И дөресен әйтсәм, мин менә хәзер истәле ничек переживай итә торган, мин әйтәм, если мине армияга алмасалар, Хәмидә мин әйтер, син бит армияга да алмаганнар. Син атам белән атам. Син кем белән йөрсең, Хәмидә? Аның бит менә гаебе бар. Шул хәтле мин армияда мине алып киттеләр, мин хезмәт итеп кайткач, мин 2 ел хезмәт иттем, андары укырга кердем.
Әйдәгез, үзегезнең туган ягыгызда
туган як безнең ул бик тарихта күңелле як түгел. Безнең бит Россиядә шундый күп вакытта дәүләт үзе үз халыгы белән кимсеткән аны. Менә коллективизация чыры. Минем бабайлар Балтач районында, хәдер Лек Сепья районы. Алар әйткәннәр иртән менә сезне киләбез, җибәрәбез Сибиргә. Ялышып киткәннәр Киров өлкәсенә, Кәлмез районы.
Бай хуҗалык булган инде.
Аны ничек әйтергә менә бай? Әти сөйли, аның тәтәсе булган. Тәтә Әйтә дип сөйләнде. Аларның тегү машинасы булган. Аны килгәннәр әп китергә. Нишләтәсен аны менә? Алар тырыш кеше булганнардыр бит. Мин шулсын әйтәм, ансында. Алар килгән урман ичинә 5кә 5 куярга җырт төп үстенә төп иде. Әле миндә истәле кайсы бер кешеләрнең ишек алдында төпләре калган изур агачланы. Аны бит кулбы ие урман чистатырга бакчаларны, басуларны иләр җиткиздек ди. Шуыр яшлы башланды. Аны ярсы кайтмады. Кайтканы менә минем бабай аяксыз кайтканы. Ласыла бе. Ансы Сталинград янында булган 42-нче елны алып киткәне. Ул кайтты сөйли торган 47-нче елны хәерче шинель киеп, бөтен Европаны җинеп алган солдат, күнитер тишек шинель белән 47-нче елны. Ул менә асуна мит нинди авырлыклы булды. Шуңа ки менә без Ләктәг инде Киров өлкәсендә, Кырмызы районында. Ул менә шунда хәдер дә безнең авыл Тархан, мин туган авыл Яңа Тормыш битте ансы, менә Тархан дигән авыл пока бар әле анда. Колхозда шли, колхозда пара безнең туган рәхип. Ул менә безнең милләттә бар, тырышырга кирәк.
Сез үзегез инде фәнни тикшеренү үзләнүчләре белән күптән шөгыльләнәсез. Сезнең балаларыгыз сезнең юлыгыздан киттеме, юкмы? Нәрсә әйтә аласыз?
Татарларда улы кеше, әти кеше ул үрнәк булырга тиеш. Ну нишләтәсең, безнең әти шул вакытта булып, менә шулай Татарстаннан күчеп Киров өлкәсенә татарлар урыс мәктәбенә укый алмаган. И алар безгә гел әйтә торган укырга кирәк. Без менә 4 бала җыенбыз, бетердек. И бер сеңем университет менә бетерде, экономия, нәм механический лекха, техник университеты. Тепшек сеңем Глазовта бетерде. И авылда да безнең шулай. Минем балалар ничә кыз бүген аспирантура бетерә, медик академияда хирург булып эшли. Улым Илвер, ул менә бездә инде яклады кандидат җитемле. Безнең балаларга шуны әйтәм, мин кирәк булыр. Шуйсызмы, юкмы сез? Монда минем шикелле бүген бюджетта бармы? Без бюджет укыта, ефранка укырга кирәк.
Димәк, балалар сезгә ошаган.
Ну, ошаган дип түгел, то есть как эти безнең балалар безгә.
Да,
ул тырышалар, и ул кирәк бүген ит күп балага мин әйтәм, укыгыз, сезне бюджет укыта. Бүген стипендия әйбәт аспирантларга. Әле минем балалар укында 1.5 ай. Хәзер менә безнекеләр балалар уже 9000. Кайберләре күбрәк тә. Минем аспирант Шарипов Рустам ул агрегидән, ул монда кандидатскны кылгач тагын кайтып китте. Эшлим администрацияда. Ул әйтә конкурс үткәнгә вакытка агроном булып управленчедәге авыл хуҗалыгына агрегид районында. Анда конкурста өч кеше. Минем генә диплом бар, кандидат наук кирәк була бит. Бүген ул эшли, ши алар эшләсен.
Димәк, ул шушы кандидатлык дәрәҗәсен яклаганда, ул бит инде нидер эш белән шөгыльләнә. Аннан соң үзенең киләчәктә эшендә куллана ала шушы эзләнү.
Куллана ала, андара бит аның конференцияларда ул килеп участвовать итә. Чыгыш яшы. И шуның белән бүтән кешегә караганда күбрәк белә иде ул. Без аны оттык, монда өч ел аспирантурадагы бушка отмый. Кем белә, сунан может безгә кайтарды эшләргә, укытырга уже зур практика җыйгач. Шуңа кабинетта мөлим, что кызда минем хирург булышы бүген. Аспирантурада.
Күпме күбрәк белсәң дип әйтәләр бит инде.
Да. Ә без зулы кешеләрне менә күбесен бит хәзер сорасак, нишләр дигез? Яңадан тормышына ябырсак. Аның күбесе әйтә укырый. Безнең әтиләр инде менә шул шуыш булып ала укый мичә калган. Хәерле вакыт. Аха, күбесе алар әйтәләр бит, укыз бала. Без укырый. Без бүген рәис галим кешеләр булмасак, фән булмасак, безнең тормыш алга бара. Менә күрсәтте менә. Узган гасырда нинди эшләр эшләгәнбез. Аны бит дә проблеманы шешмәгән и куймаганнар. Имен менә аларда хәзер әйтәм, нәрсәләр сез ул проблеманы куймадыгыз. Үзем докторскыны килгәндә ул проблеманы шешеп менә Мичурин колхозында без аны керттек. И бүген алар шуны хәтле үк ашлама керттеләр. Ну, оны шу же исәтегә вакытта ки ярым сәтләр бүген 52 сәтләр. Шул сугыны әйтим безнең сортны. Франка менә тәрә ул ишек менә безнең эшләгән эшләр шундый унышлы булып чыкты.
Сез эшләгән эшләр менә әйтәсез, Бабуш районының Мичурин колхозында эшләнү тикшерү эшләре менә шунда алып барасыз. Ә башка хуҗалыклар аны кулланамы?
Куллана менә безнең бит районда, ул Бабуш районында бер генә Мичурин түгел. Алар узган бөтен район буенча 27 центнер алдылар. Узган гасырда, если безнең тәрҗе бер колхозда 27 центнер булса, ул бик әйбәт. Бик зур, югары унышы. Ә бүген район бөтенесе и бөтен семинарлар, конференциялар. Без аны кайчан үткәрәбез, без анда җыябыз бөтен республикада. Әле күптән түгел Киров өлкәсенә безне чакырдылар. Мине Валентин Горышына. И без анда как раз менә Малмыш, Вятский полян, Уржум районы кайда татарлар мен Малмыш Вятский полян. И без аларга сөйләде менә ничек без мондый ха. Ничек 4 миннән кимрәк сокал итеп торган җирдән менә узгайны алар доход аларны 144 миллион. И аларның зарплата 17 миннән артыграк калкыз буенча. Ничә тапкыр инде без менә Татарстанда булдык сөйләдек. Оренбург кызын чакырдылар. Пермь фагада булдык сөйләп менә. Күп кешеләрне хәшләдек. И менә җирдән күбрәк унуш аларга, доход аларга и шуның белән кешенең зарплатасы зур булсын. Ады кеше анда әйбәт торсын. Кем үшін мүшелікті әшілі, механизатор болып, Алла тағалай аларына шулай деп, шырға неткеш. Алар әйбәт торсын, нәшқын сыным бет бізді. Бізді шушынан шы болып шара. Бағалар көбірек болар, біз тағын артырбыз.
Азатлық радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Мәғрифәтші Зәйнулла Расулев тууына 180 ел. Үз халқының рухи патшасы, танылған мұсылман мәғрифәтшісі 1875 елның мартында Ушалыда туған. 80-ші елдарда Троицкида улашқан Рәсулия мәдресесі мұсылман дүниесінің ең танылған оқу йортларының бірсі болған. Уфада узған Зәйнулла Ишанға бағышланған жиында Россия, Қазақстан, Әзербайжан, Украинадан фән, сәнғәт һәм дин ғалимнары қатнашты. Быылғы жиын Зәйнулла Расулев мирасы белән яшьләрне таныштыруға бағышланды, диде Азатлыққа тарих һәм әдәбият институтының әдәбият бүлеге мөдире Миңнегали Нәзерғұлов. Толырақ мәгълүмат белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Билдәле диндар һәм мәгърифәтсе Зәйнулла Расуловның тууына 180 ел. Ошо уңайдан Өфүлә халыкара гыйлми-гамәли конференция үтте. Форумда Рәсәй төбәкләреннән, шулай ук Казахстандан, Азербайҗандан һәм Украинадан тарих, философия, этнография һәм тел гыйлеме белгечләре, дин эшмәкәрләре катнашты. Зәйнулла Ишан мусулман дөньясында иң күренекле дин әһелләренең береһе, уның мәгърифкә индергән роле лә зур. Заманында Расулия мәдрәсәһе оештырган халыкты укуга үгетләгән кеше ул. Шулай ук табиплык халәтле яхшы булган тидер. Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе Мөфтөй Нурмөхәммәт хәзрәт.
Ошо йылыш һәр бер бездәлә исламның халкыбызга индергән улуг тәрбияви, рухи, гылми ва мәгърифәт өлкәсендә булган хезмәтләре бер баһа беру мәҗлесе бит калган мөмкин. Хатта Зәйнулла хәзрәт Расулев, Зәйнулла Ишан, ул суфилар галимнәр арасында беренче булып Расулия мәдрәсәһен төзегән Афган һәм аны матди яктан ярдәм күрсәткән һәм унда безнең мусулман халыкларының күп кенә вәкилләре Куранлар һәм укып чыккандан соң Рәсәйнең төрле өлкәләрендә хезмәт иткәннәр. Әлбәттә, бу симпозиум Зәйнулла хәзрәтнең халкыбызга биргән олы хезмәтен бөтенен дә искә алып үтү мөмкин түгел. Киләчәктә дә Зәйнулла хәзрәт һәм шулай ук безнең мең елдан ашу ислам тарихында халкыбызга хезмәт иткән бөек шәхесләрнең хезмәтләрен искә алу, уны өйрәнү башлыгына дип атырган мөмкин.
Башкортстанда суфисыллык, хак исламны таратуга тос өлеш индергән шәхес хөрмәтенә арнап Өфүлә узган арылган халыкара кимәлдәге симпозиумда Зәйнулла Ишанның тормыш юлын тулыганса белеп үтмәйбез диелде. Фәнни гамәли конференцияның төп максаты ла яшьләрне Зәйнулла Ишанның рухи кумартқаларын өйрәнүгә әйдәү. Тарих тел һәм әдәбият институтының әдәбият бүлеге мөдире Миңлегали Нәзерғолов ошолай дип белдерде.
Үткән 5 ел элек булган юбилей конференциясында Зәйнулла Ишанга арналган мин үзем дә сыгыш ясагайным. Шул сурда күп кенә архив документларын өйрәнергә насип булды инде. Зәйнулла Ишанның хаттарын укырга, уга бәйле рәсми документларды, губернатордың уны һөргүнгә ибәрүгә бәйле язган күрсәтмәләрен һәм башкана шундай сагынактарда карап сыгырга насип булды. Менә булар инде Зәйнулла Ишанның тормышын асык итеп күз алдына бастырырга ярдәм итү белән кызыклы. Мин хатта газеттәлә ул турында язып чыктым инде халык хәтерендә, халык телендә, хатта фольклорда кайбер Зәйнулла Ишанга бәйле ниндәйдер бер булмаганда бар итеп әйткән һүзләр, фикерләр күзәтелә кызганычка каршы. Кайбер нәмәләрне шуңа күрә төзәтеп укырга тура килә инде. Зәйнулла Ишанның реаль биографиясы, реаль йөзе шәхес буларак, дин эшмәкәре буларак, уның сын йөзе менә шул уга бәйле архив документларында, кулъязмаларда, хаттарда сакланып калган. Уларды әлбәттә без әле тулыһынча өйрәнеп үткәнбез. Зәйнулла Ишан һәр яктан асылган дип әйтергә ярамайдыр дип уйлыйм инде. Киләчәктә менә боларды ныклап өйрәнәһе бар әле. Безнең бөек шәхесебезнең дөньяга карашы, уның эшмәкәрлеге, тормыш юлы әле тагы да өйрәнүне талап итә минем.
Зәйнулла Рәсуловның тууына 180 ел тулуга арналган кәңәшмәдә катнашкан кешеләр Учалы тарафтарына алып барды. Улар Ишан исеменә бәйле истәлекле урындарда булды. Билдәле мусулман мәгърифәтсе Зәйнулла Рәсулов 1875 елның 25 мартында Учал районында туган. Авыр шул ук вакытта сагы гомер юлы үтеп 1917 елда вафат була. Рәсәйнең билдәле академигы Бартольд Зәйнулла Ишан турында ул халкының рухи батшаһы дип язган. Зәйнулла Рәсулов мусулман дөньясында киң билдәле шәхес. Ул диндә генә түгел, рухи тәрбия, мәгърифәтчелекне тарату буенча күп күз салган. Ул замананың иң укымышлы кешеләренең береһе булган. 19-нчы буатның 20-нче елларында Троицкта аскан Расулия мәдрәсәһе мусулман дөньясында иң билдәле уку йортларының береһе булып таныла.
Азатлык радиосы Уфа.
Бул аднала өфеле өткен гайла темаһы буенча кәңәшмәләр рухи тәрбия тураһында булды. Рәсәй гайләһе бәхетле гайлә, ата-әсәлек бәхете, бәхетле баласак, акыллы картлык дип аталган социаль конгрессы булды. Республиканың социаль сәяси һәм хукукый тикшеренүләр институты директоры Рим Вәлиәхмәтов әйтүенсә, әле тәрбия мәсьәләһе иң көнүзәк проблемаларның береһе булып тора. Рим Вәлиәхмәтов фикеренсә, киләсәк буынды лаеклы тәрбияләү өчен безгә көнбайыш идеологияһы йогынтыһынан ситләшергә кирәк.
Бүгенге көндә гаилә, балалар, әсәлек, атайлык мәсьәләләре шул тиклегендә куйырды. Элек без бер шикһәдә әйтә торгайнык, әйе, иң югары кыйммәт ул гаилә дип. Хәзер үкенескә каршы кайһы бер кешеләр, хатта кайһы бер төркемләр бул кыйммәтне шиккә куя башланалар. Без Западка карай башланык. Аларның кыйммәтләрен исектер үзебезгә килтерә башланык. Менә шуларга каршылык күрсәтергә үзебезнең традицион гаилә кыйммәтләрен ныгытыр кирәк. Без үзебезнең гаилә институтын буындан килгән ошо кыйммәтләрне ныгытырга тиешбез.
Рим Уляхмәтовның фикерләрен тыңланыгыз. Әйткәндәй, әхлакый тәрбия бирү мәктәпләрдә әленән алып барыла. Дини мәдәният һәм дөньяви этика нигезләре фәне укытыла. Башкортстанның мәгарифте үстерү институтында дин тәгълиматларын мәктәпләрдә өйрәтүнең ыңгай һәм кире яктарын асыклау буенча кәңәшмә үтте. Унда әйтелүенсә, бул дәрестең дини өгүткә бернинде дә кысылышы юк. Ул фәкать әхлакый гаилә кыйммәтләрен пропагандалау тәрбияви әһәмияткә ия. Бул уку елында дини мәдәният һәм әхлак сабаклары 4-5 классларда укытылһа, мәгарифтәге яңа программага ярашлы алдагы уку елыннан 5-9 классларда ла укытыласак. Педагогия фәндәре кандидаты Зәкия Нафикова ошо турыла белдерде.
Мәктәптә бул предметтан индерелүе ул бик кәрәкле, урынлы һәм вакытлы дип уйлыйм. Чөнки ул бит инде дингә табындырыу, дингә ялеп итү дигән мәгънәләте ул, ул мәдәниятнең бер өлеше буларак культурологик нигездә генә өйрәтәбез бит. Без аңа таныштырабыз гына. Традицион диндәр булгандар, уларның шундай яшәешкә, тормышка карашы булган, нәмә ул яхшылык, нәмә ул насарлык, уларды аерырга, ул яхшылыкты эшләргә, насарлыктан үзен тыеп торырга, шуга без өйрәтәбез генә. Анда бернинди дә дингә каршы яки дингә ялеп итү дигән мәсьәлә каралмый. Бул дәресләрдә үз кыйммәтлелек бөтен материалды үз исенә ала. Беренче туган илгә булган һөю, туган өеңә, илеңә, яшәгән йөреңә карата һөю тәрбияләнә, икенче гаилә кыйммәтләренә тәрбияләү. Үзеңдә киләчәк тормышыңда һәйбәт гаилә коруга әзерләү дигәндә, һәм өченче һәрбер халыктың үзенең рухи һәм әхлакый нормаларын, булган нормаларды үтәүгә ялеп итү. Бул дәресләр укытыласак, яңа закон буенча 2-нче статья ул төп белем бирү мәктәбендә лә дәвам ителәсәк, ягъни 5-нче класстан башлап артаван дәреслекләр эшләнелгән, улар хәтта безнең республикада ислам дине мәдәниятен, дөнья диндәре мәдәниятен һәм этика нигезләрен үз шу модульдә китап нәшер итә аша башкортча тәрҗемә итеп башкорт мәктәпләренә ибәрдек. Һәм бу дәресләрдә тик балаларды белгән, уларды 1-нче класстан алып барган, уларның үсеш кимәлен белгән укытучылар гына алып бара.
Педагогия фәндәре кандидаты Зәкия Нафикова мәктәптәрдә дин һабактары укытуга карашларын шулай итеп белдерде. Мортаза бабай халган юлларды һагынабыз. ВКонтакте сайтында безгә бары бер төркеменең йырын сыгаргандар. Ике егетнең видеоролигын меңәрләгән кеше карап баһалаган. Унда Кәлиянән трамвай кеүек барганда Мортаза бабай халган юлларда һагынып искә алабыз. Хөкүмәттең алмашынуын хәзер соқыр шақырлы юлдарда һелкенгәндә йомшак урыныбыз менән һидәбез дигәнрәк юлдар бар. Бәйтулла Фәтқолин, Азатлық радиосы, Өфі.
Азатлық радиосының бұл ярты сәғатлік тапшыруы ершінде қобатлана құрметлі тыңлаушылар. Біздің шираттағы тапшыруымызды ертеге Қазан уақыты білен кешке жидеде тыңлағыз. Бізді тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Азатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында ол Суқырмаш болды, сау болыңыз. Thank you.